habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a ood kaga imaanaysa washington waa talaado bisha diseembar sanadka 2024-kana waa 7-10 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna v o a somali.com idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaad ina socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a na waxaa ka mid a wareysi aanu la yeelanay gabar soomaaliyeed oo dhowaan loo doortay xubin ka mid a golaha deegaanka magaalada san cloud ee gobolka minnesota
waxaan ahayn 9 qof 3 ka mida ay soomaali tahay 9 qof waxaa ku jirtay haweeney u oraday inay noqoto duqa magaalada ee st cloud sanadkan hase yeeshee ku guuldaraysatay marka 9 qof ayaanu ahayn waxaa jiray process la marayay wada loo marayay iyo shuruudo la buuxinayay
waxaa kaloo nidiinhaynaa barnaamijkii galka baarista oon maanta ku eegayno qudaarta iyo geedmiroodka soomaaliya ee loo dhoofiyo dibadda oo caqabad ku haya wax soo saarka beeralayda soomaaliyeed ee gudaha
inta aada u tiro badan aan dalka dibaddiisa ka keenna waxaana sabab u ah dhulkii la beeran jiray oo aan fursad lagu beerto aysan suuragal ahayn maanta marka taasaa waxay keentay in lacag aada u tiro badan oo dollar ah aan ku bixinno inaan soo gadanno cunto dibadda ka soo waaridno
barnaamijkii umuuraha maraykanka xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idiin akhriyo madaxweynaha dalka turkiga rajeb dayib erdogan ayaa talaadada maanta ah sheegay in loo baahan yahay maamul loo dhan yahay oo ka hirgala dalka suuriya wuxuuna ugu baaqay midooda yurub in ay taageeraan dib u soo celinta dadka suuriyaanka ee ka qaxay dagaalada sokeeye ee waddankaasi ka socday 13-kii sano ee lasoo dhaafay hadalkan ayuu ka sheegay shir jaraa'iid oo ay wada qabteen isaga iyo guddoomiyaha guddiga midooda yurub ursula von der leyen oo ku sugan magaalada ankara dowladaha reer galbeedka ayaa si tartiib tartiib ah u furaaya wadiiqada maamulka cusub ee dimashik ee ay hogaaminayaan kooxaha islaamiyiinta ee xayaadu taxriir al-shaam inkastoo ay sii wadaan inay u aqoonsadaan koox argagixiso ah erdogan ayaa sheegay in gobolka aysan ka jirin meel ay ku sugan yihiin waxa ugu yeeray urur argagixiso isagoo si gaar ahna ula jeeda kooxda daacish iyo kooxda kurdiyiinta wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga xagaan fidan ayaa horay u muujiyey muhiimadda ay leedahay geeddu socodka isbeddel loo dhan yahay oo ka dhaca dalka suuriya von der leyen aad ayaa waxa ay tiri aad ayaan ugu faraxsanahay inaan maanta ku dhawaaqo in 1 bilyan oo yuuro oo dheeri ah sanadkan 2024-ka lagu biirin doono kaalmada qaxootiga suuriya iyo sidii loogu gargaari lahaa ama looga caawin lahaa arrimaha caafimaadka waxbarashada iyo gaar ahaan qaxootiga jooga dalka turkiga ee reer siriya erdogan ayaa sidoo kale ugu baaqay midooda yurub inay taageeraan sidii ay dib ugu laaban lahaayeen dadka suuriyaanka ee ka soo qaxay dagaalka kuwaasoo malaayiin ka mida ay tageen dalka turkiga madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump ayaa isniintii shalay sheegay in turkigu hayn doono furaha waxa ka dhacaya suuriya halkaasi oo mucaaradka ay taageerto ankara ay horaantii bishan xukunka ka tuureen dowladdii bashaar al asad isagoo markii ugu horreysay ka hadlaayay sida uu arka doorka dalkan ay yihiin xulufada ee nato ee colaadda suuriya trump ayaa ammaanay waxa uu ku tilmaamay awoodda militari ee weyn ee aan ku daalin dagaalka ee turkiga iyada oo taageeraysa xafalaagada turki ayuu yidhi waxay sameeyeen afgembi aan saaxiibnimo ahayn iyada oo aan nolosha dad badan la lumin ayuu yidhi trump mar uu shir jaraa'id qabtay oo gurigiisa uu ku qabtay oo ku yaala palm beach florida hadda suuriya waxaa ka jira buu yidhi wax badan oo hubanti la-aan ah ama aan la ogeyn waxaan filayaa in turkigu uu hayn doono furaha suuriya ayuu yidhi trump Turkey oo gacanta ku haysa dhul badan oo ku yaala waqooyiga Suuriya kadib markii dhowr jeer ay soohdinta ka weerareen maleeshiyadka kurdiinta Suuriya ee YPG ayaa taageero weyn u ahaa kooxaha mucaaradka ee doonaya inay xukunka ka tuuraan Bashar al-Assad oo ay taageerayeen Iran iyo Ruushka tan iyo markii uu qarxay dagaalkii sokeeyay 2011-kii tani markii xukunka laga tuuray Bashar al-Assad Washington iyo Ankara waxay yeesheen wada hadallo ku saabsan sidii looga hortagi lahaa dib u curashada kooxda Daacish ee Suuriya Washington ilaa iyo 900 oo askari ayay ku hayaan bariga dalka Suuriya si ay isaga difaacaan mintidinta Dhaqaatiirta Falastiiniyiinta ayaa sheegay in duqeyn ay Israa'iil ka geysatay Gaza ay ku dhinteen ugu yaraan 8 qof oo isku qoys ah oo badan haween iyo caruur weerarkan ayaa goor dambe isniintii ah lagu qaaday guri ku yaala xaafadda magaalada Daraj duqeyntan ayaa goor dambe isniintii ah lala beegsaday gurigaasi ku yaala bartamaha Gaza sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ambalaasta iyo adeegyada degdegga ah meedadka laga soo saaray burburka waxaa ka mid ahaa aabe iyo 3 caruur oo uu dhalay iyo ayeeyada caruurta sida lagu sheegay liiska dhimashada iyo dhaawacyada oo ay heshay wakaaladda wararka AP ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay militariga Israa'iil oo ku aadan duqeyntaasi duqeymaha iyo weerarada Israa'iil ay ku haysa Gaza ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 45,000 oo Falastiiniyiin ah 14 bilood la soo dhaafay sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza tirakoobka wasaaradda ma kala saarin dagaalyahanada iyo dadka rayidka balse waxay sheegeen in ka badan kala bar dadka dhinta ay ahaayeen haween iyo caruur General sare oo Ruush ah ayaa talaadada maanta ah lagu dilay bam lagu qarxiyay mooto meel banaanka ka ah la dhigay dhismihii uu ka deganaa magaalada Moscow maalin kadib markii guddiga ammaanka ee Ukraine uu ku soo oogay dacwad dambiyeed sargaal u hadlay Ukraine ayaa sheegay in weerarkaasi iyagu ay ka dambeeyeen Lieutenant General Igor Kirilov oo ahaa madaxa ciidamada militariga ee nuclearka, biologiga iyo ilaalinta kiimikada ayaa la dilay xilli uu u socday xafiiskiisa. Kaliyaha Kirilov ayaa sidoo kale isna ku dhintay weerarkaasi. Kirilov oo 54 jir ah ayaa waxaa saarnayd cunaqabateyno dalal dhowr ah oo ay ku jiraan Britain iyo Canada, iyadoo loo haysto falkii uu ka geystay dagaalkii Moscow ee Ukraine. Isniintiina hay'adda amniga ee Ukraine ee loo soo gaabiyay SBU ayaa waxay fureen baaritaano dambi oo ka dhana ninkan isaga oo iyagu ku eedeeyay inuu hagaayo isticmaalka hubka kiimikada ee la mamnuucay. Sargaar u hadlay hay'adda SBU ayaa sheegay in hay'addu ay ka dambeysay weerarka lagu dilay sargaarkan. Sargaarkan warka sheegay oo codsaday inaan magaciisa la unaan soo gudbin iyadoo aan loo ogoleyn in xaaladani uu ka hadlo ayaa sheegay in Kirilov uu ku tilmaami lahaa dambiile dagaal iyo bartilmaameed sharci ah. SBU waxa ay sheegtay inay diiwaan gelisay in ka badan 4,800 oo jeer inta jeer ee Ruushka uu hubka kiimikada u adeegsaday goobaha dagaalka tan iyo markii uu sida buuxda u soo galay dalkaasi bishii Febraayo. 2023-kii bishii March waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay inay diiwaan gelisay isticmaalka maadada loo yaqaano chlorobicrin kaasoo loo adeegsaday ciidamada Ukraine gaaskan sunta ah ayaa markii ugu horreysay adduunyada la isticmaalay dagaalkii koowaad ee adduunka. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walba aad naga dhageysanaysaan. Aan ka hormarnay horaantii bishan magaalada St. Cloud ee gobolka Minnesota ayaa taariikh sameeyay kadib markii xubin golaha deegaanka u doorteen Hude Ibrahim oo Soomaali asal ahaan ka soo jeeda. Golaha deegaanka ee St. Cloud ayaa kulligood u codeeyay Hude Ibrahim inay ku fariisato kursigan oo qofkii ku fadhiyay uu baneeyay kadib markii uu magaalada ka noqday duqa. Magaalada kursigan oo doorashadiisii 5 bishii November waxa u tartamay 9 xubnood oo 3 ka mid ah ay Soomaali ahaayeen wariyaha gobolka Minnesota Maxamuud Mascad ayaa hudo weydiyay waxa uu ahaa kursigan loo doortay
kursigaasi wuxuu ahaa City Council xilligii primary-gii markii hore doorashada hore aan galay waxaan soo galay booska labaad 16 qof baan ku qararnay markii koowaad markii dambe oo general election ka ama doorashadii labaad waxaan soo galay booska shanaad taas oo maxay ahayd aan only ku helay sagaalkun iyo 75 cod meelaha soo waxaana mid fifth place oo kuma guuleysanin November 5th
naga ku siil rabanka
een waxa la rabay 3 qof inay soo baxdo 16 qof primaryga waxa la rabay 6 soo baxday aan booska labaad soo galay een marka general election kiba liga badiyay marka een waxa jiray city council kayga nin aha een ninkiiba marka waxa dhacday inu mayor noqdo duqa magaalada ka noqdo magaaladeeda dabadeedna waxa soo baxay kursigiisi ee November 18kii bishii 2018kii wuu isacsilay ee marka waxaan haysanay waqti yar oo qofkii raba kursiga inuu maaragtay u buuxsado si uu u matalo magaalada xaafada ku taal ee Sinclair Ward 3 inuu buuxsan karo marka sidaaban aniga maxayday ku soo galay
ilaa meeqof ayaa kursigan ku qulatay
waxaan ahayn 9 qof 3 kamid ay Soomaali tahay ee 9ka qof waxa ku jirtay haweenay ee u oraday inay noqoto duqa magaalada ee St. Cloud sanadkan isa yeeshay ku guldareysatay marka 9ka qof ayaanu ahayn waxa jiray ee process la marayay wada loo marayay iyo shuruudo la buuxinayay ee shuruudaha soo ah qofka inuu maxayday buuxsado ee kursi ee maxayday yani application ka u diro 25 qof oo signatures la keenay ama petition ka wax loo yaqaano ee video la diro ka bacdina interview la maro
waagta ee marka adiga ayaa laga doortay 9kii qof oo 3 qof oo Soomaalida ay ka mid ka ahaayeen ee maxaa keenay in hudda la doorto
haqiiqatan hudu waxa keenay in la doorto markii hore aan orday waxaan helay 9000 iyo jarjar cod taas oo tusisay dadkii golaha deegaanka ay dadka dooranayay koow inaan ka haystay community-ga dad yacni ee aaminay ugu aaminay codkooda oo support gareeyay laba waxay ahayd aniga oo bulshada aan dhexdeganahay ka dhex muuqda marar badan ka qabtay hawlo badan sida waxaan fadhiyaa goobaha rugta ganacsiga oo kala maseen card area chamber of commerce oo kale iyo meelaha waaweyn oo deeqda bixiya ama hay'adaha deeqda bixiya waxaan kala unahay qoraa iyo macallimad ka noqotay bare college-ka ku yaala St. Cloud ee la yiraahdo St. Cloud Technical and Community College muddo 10 sano aniga iyo odaygayga waan deganahay halkaas dad waxaan nahay wax ku soo kordhiyay mujtamaca ay ku dhex jiraan sida ayaa keentay in maxay ahayd la ii doorto iyo duqa magaaladeeda oo yiri huda waxay tahay sida aniga u jecelahay sinkaarda u jeceshahay waa qof bulshada ka dhex muuqata waxna ku soo kordhisa meeqaana kale
waa gartay iyadoo waliba xil markaasi oo kursi la doortay aan ku fadhin waata dad badan oo Soomaaliyeed ah meesha degan dhowrkii sano ee la soo dhaafana tirada Soomaalidu ee magaalada sidagta way soo kordhaysay inkastoo St. Cloud ay kamid tahay meelaha dadka Soomaalida ah la sheego inaan markii hore laga soo dhaweynin xilli wadanka Mareykanka uu Donald Trump ku guuleystay madaxweyne inuu ka noqdo inta badan dadka Soomaalida ah aanay kalsooni badan ku qabin magaalo isaga aad looga jecel yahay in laga doorto adiga dadka Soomaaliyeed waxa uga dhiganta yaadiga
aniga waxa iga dhigantahay xaqiiqatan St. Cloud inay tahay magaalo wanaagsan la soo dhaweysay maadaama aanay dad soo galootay hadana muslima magaalada St. Cloud waxyaabo badan ayay ku fiican tahay kala soo qaad dadku markay leeyihiin caruuro waa magaalo yar oo ubadkooda ay ku korsadaan oo amni ah meel kasta amni fiican kama jiro laakiin annaga way baahnaysanaa amni fiican booliskeena waa booliis maxay ahayday markasta suga amniga magaalada dadka Soomaaliyeed kale waxay ugu tahay yacni ay u arki karaan doorashadeeda aniga marka hore waxaan rabaa intaan doorashada ka jeedaadin aniga waxa ay doortay golaha deegaanka oo dhanba ay codayeen waxaana noqotay markii ugu horeysay ilaa iyo 1800 markii magaaladeena la aasaasay qofkii ugu horeeyay oo golaha deegaanka fadhiisto madaw ah ayaa noqday marka Soomaalidu waxay arki karaan in aynu kuraas ka heli karno magaalada aan deganahay inay siin doonto doorashadeedu kalsooni dadka dhalinyarada ah laakiin loo baahan yahay qof ka ordaya inuu yahay qof mujtamaca yaqaanaan la aaminsan yahay waxna ku soo kordhiyay waxna ku soo biiriyay waxna qaban kara
kursi hadda aad bedelayso ninka noqonaya meyarka magaalada ama duqa magaalada waqtigiisa 2 sano ayaa ka dhimanay sida aan warka ku hayo 2 sanoadna dhamaystiri doontaa 2 sano dabadeed hudda ma ka fariisan doontaa kursigan mase u tartami doontaa marka
mabda'aygu wuxuu yahay 2 sano in fadhiyo kursiga in shaqada la ii idmaday aan si fiican u qabto anaga kuraasteena ma aha labada xisbi midna waxa la yiraahdaa non partisan waa independent baan nahay anagu qol kasta aanu la shaqeyn karnaa marka horta in shaqada la ii idmado la ii doortay ee aan si fiican u qabto hanto dadka xaafadeeda degan ee tarastigooda si la ii aamino ma u ordi doona yes waan ordi doonaa insha Allah
wagaa ee labada sare marka hadda aad kursiga ku fadhinayso ee waxyaabaha ku qorsheysan hal iyo laba ee aad doonaysaa inaad wax ka qabato maxkamad
ee waxa ay qorsheysan hadda wuxuu yahay in xaafada aniga layga doortay ward 3 ee aan dib ugu noqdo oo dadku waxay rabaan aan ogaado si aan shaqadooda u qabto laakiin aniga waxa aan rabaa inaan qabto waxay tahay guriyeynta ee guriyeynta anaga aad noo dhibaysa ee housing ka waxa ka jirta Mareykanka oo dhan ee guriya la'aan wax la yiraahdo ama lack of housing ama shortage spectacle of housing marka aniga waxaan rabaa xoog inaan saaro sidii aan ula shaqeyn lahaa golaha deegaanka dadka ila fadhiya iyo duqa magaalada cusub ee hadda dooranay si magaaladeena guud ahaan iyo xaafad ka ahaanba caqabadaha ma soo food saara markasta wax uu qabo
taasi waxay ahayd Hudi Ibrahim oo ah gabar Soomaaliyeed oo dhawaan ka mid noqotay golaha deegaanka ee magaalada St. Cloud gobolka Minnesota wariyaha Maxamuud Mascad ayuu ramaysay maxayhiin waxa ka socda hawada bariga Mareykanka waa su'aal aad la isku weydiinayay toddobaadyadii la soo dhaafay diyaaradan noocaan duuliyaha lahayn ah ama droneska oo tiro badan ayaa lagu arkayay iyagoo hawada heehaabaya qof walba ka bilow dadka deegaanka ilaa madaxweynaha soo socda ee Mareykanka ayaa su'aalo ka keenay arintaasi Anita Powell ayaa warbixin ka diyaarisay Washington Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa noohaya
waa maxay sababta tiro badan oo diyaaradaha aan duuliyuhu la socon ah si lama filaan ah ay uga soo muuqdeen cirka ama hawada gobolka New Jersey yaa soo diray maxay tahay sababtu kuwani waa su'aalo ku baahsan Mareykanka iyo dunida oo dhan xogeyaha amniga gudaha ee Mareykanka Alejandro Mayorkas ayaa axaddii sheegay inaysan jirin wax calaamad ah oo muujinaya inay ku lug leeyihiin dowlado shisheeye waxa uu sheegay in laamaha amnigu ay isha ku hayaan laakiin waxa uu tilmaamay in awooddoodu ay xaddidan tahay
I want to assure the American public that we are on it we are working in close coordination with state and local authorities
waxaan rabaa inaan u xaqiijiyo dadweynaha Mareykanka inaan isha ku hayno waxaan si dhow ula shaqeynaynaa mas'uuliyiinta gobolka iyo kuwa maxalliga ah waana muhiim sida aan dhammaanteen ba sheegaynay muddo sanado ah waxaan uga baahanahay kongareska Mareykanka hay'ado dheeraad ah oo wax ka qabta xaaladaha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn hay'adahaannu hadda waa ay xadidan yihiin waxaana lagu wadaa in waqtigoodu uu dhaco waxaan u baahanahay in loo kordhiyo dadka deegaanka ayaa sheegaya in hawadooda oo caadi ahayd ay iftiin isku beddeshay toddobaadyadii la soo dhaafay iyadoo mas'uuliyiintuna ay jawaab arrintan u raadinayaan Christopher Stadulis waxa uu jecel yahay adeegsiga droneska waxaana uu ku sugan yahay magaalada Clinton Township ee gobolka New Jersey
so not the size of a commercial airliner but they're the size of a vehicle because if they get lower they would get substantially bigger
ma ahan cabirka diyaaradaha ganacsiga laakiin waxa ay leeg yihiin gaari ama baabuur sababtoo ah haddii ay hoos usoo dhawaadaan aad bay u weyn yihiin taasna waan arki karaa waxaan sheegi karaa in aysan ahayn drones caadi ah waxaa jira qaar badan oo ku xeeran guud ahaan gobolka New Jersey qof kastaana wuu arki karay tan iyo muddo laga joogo 3 ama 4 toddobaad qiyaas imisa lacag ah ayay tahay in arintan lagu bixiyo madaxda sare ee la soo doortay ayaa dalbanaya in talaab la qaado senator Jack Schumer waa hoggaamiyaha aqlabiyadda ee aqalka senatka
why do we have more questions than answers well we're here today for three reasons first to push a new but unclassified tech into wide use
maxaynu u haynaa su'aalo ka badan jawaabaha hagaag waxaan maanta halkan u joognaa 3 arrimood marka hore in si ballaaran loo adeegsado tiknoolajiyada cusub laakiin aan kala saarnayn oo waxa loogu yeero rabin si loogu helo jawaabaha diyaaradaha aan duuliyuhu la socon iyo sidoo kale inaan ku dhawaaqo inaan diyaar u ahay inaan ansixiyo oo aan wax ka qoro sharci la dagaalami doona diyaaradaha aan duuliyaha lahayn si sidan ka wanaagsan iyadoo u ogolaanaysa waaxyaha booliiska maxalliga ah iyo waaxyaha booliiska gobolka inay ka caawiyaan federaalka si loo arko diyaaradahan aan duuliyuhu la socon tani oo ah mid dad badan ay codsadeen madaxweynaha la doortay Donald Trump ayaa isniintii soo bandhigay aragtidiisa gaarka ah ma uusan sheegin inuu helay warbixin sir ah oo arrintan ku saabsan iyo in kale
the government knows what is happening they know where it came from and where it went. And for some reason, they don't want to comment.
دولدو واي اوكتها وحبعي واي اوكيين مش ايكي مادين اي مش اي ادين سوى وجر اوغود مربان اني كهدلان وحان فيليا اني كفعنان لهيد اني الشيغان وحبعي ايضا كان واي اوكيهي ومدحوينه انو نو واي اوكيهي وحا اي ربان ان دادكو اي سي وضان شكيغا ما قياسي كرو وايو هدي اي كوا عدو يهين وي قرحين لهايين حتى هدي اي جواب تكدهين ولي وي قرحين لهايين wax la yaab leh ayaa dhacay wax kasta oo ay tani tahayba qof kasta ayaa qaba in loo baahan yahay jawaab ku saabsan arrintan
warbixintii wariyaha VOA da Anita Paula ee Washington ugu diyaarsay Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayaa nala socodsiinaya halkaad kala socotaana waa VOA Washington markana ku soo dhawaada barnaamijka galka baarista oo toddobaadkan ku eegayno qudaarta iyo geedmiroodka Soomaaliya looga soo dhoofiyay dibadda oo caqabad ku haya wax soo saarka beeralayda Soomaaliyeed ee gudaha Jaxfar Kuka ayaa noo diyaariyay waana ka
inkastoo ay Soomaaliya leedahay dhul beerashada ku haboon oo gobolada qaar ay soo saaraan dalag miro iyo khudaar bay isugu jira haddana waxa dalka loo soo dhoofiyaa khudaar ay yaanyadu ka mid tahay haba la soo dhoofiyay qiimaha tan dibadda laga keenay ee suuqyada xamar lagu iibiyo waxa uu ka yar yahay midda laga soo gooyo beeraha afgooye oo Muqdisho 30 km oo kaliya u jirta hadaba maxaa sabab u ah su'aashaasi waxaanu kaga jawaabaynaa barnaamijka galka ee toddobaadkan soo dhawaada Soomaaliya waxaa lagu tiriyaa wadamada dhinaca beerashada ku wanaagsan marka laga soo tago beerista galleyda, masagada, digirta iyo sisinta oo aad loo soo saaro haddana dalku wuxuu 10 sano ka hor caan ku ahaa beerista iyo dhoofinta khudaarta iyo miraha kale 700% dhulka beerashada ku haboon ee Soomaaliya waxa uu ku yaalaa jiinka labada wabi ee Jubba iyo Shabeelle kuwaas oo ka soo burqaday Itoobiya masaafo ilaa 1500 oo kilometir ahna ku dhareysan wadanka agaasi waa meelaha ugu badan ee lagu tacbo khudaarta iyo geedmiroodka sida yaanyada basasha liinta labadeeda qaybood cambaha saytuunka iyo khudaarta maalinlaha inkastoo wali la dhoofiyo xadigu haba yaraadee qayb ka mid ah miraha sida mooska iyo liinta haddana waxaa jira dalagyo kale oo dalka ka baxa kuwaas oo Soomaaliya loo soo dhoofiyo ila mardow wax soo saarka dhinaca beeraha ah gaar ahaan khudaarta ugu badan ee la soo dhoofiyo waxa uu ahaa baradhada taasoo ay dadka qaar rumaysnaayeen in ciidda iyo cimilada dalku aanay suurtagal ka dhigeynin in gudaha lagu beero laakiin tijaabooyin xilli aan sii fogeyn la sameeyay ayaa lagu xaqiijiyay in si fudud loo beeri karo khudaarta ugu badan ee Soomaaliya lagu beero gaar ahaan dhulka ku teedsan dacallada wabiyada waa yaanyada arrinta ay dad badan la yaaban yihiin ayaa ah in khudaartaasi lagu beero meel wax ka yar 40 km u jirta magaalada Muqdisho baahida dadka caasimadda ku noolna ay beerahaasi dabooli karaan in magaalada Muqdisho laga soo dejiyo yaanyo dibadda laga soo dhoofiyo arrinta fajacale ayaa ah in khudaartaasi la soo dhoofiyay ay ka qiimo jaban tahay midda afgooye laga soo saaro Dr. Abdi Ali Hassan waxa uu bare sare ka yahay jaamacadda Ummadda sidoo kalena waa la taliye ka tirsan wasaaradda beeraha Soomaaliya
inta aad u tiran badan aan dalka dibadiisa ka keenna waxaana sabab u ah dhulkii la beeran jiray oo aan fursad lagu beerto aysan suuragal ahayn maanta marka taasaa waxay keentay in lacag aad u tiran badan oo dollar ah aan ku bixino inaan soo gadanno cunto dibadda ka soo waaridno hadda haddaan tusaale kaaga soo qaatay yaanyada baradhada bataatiga cuntooyinka aan dheel maalin walba isticmaalno basasha in badan oo ka mid ah dibadday ka yimaadaan Itoobiya iyo Kenya iyo Uganda ayaa laga keenaa
dadka qaar ayaa rumaysan in canshuurta dhinacyada kala duwan ay ka qaadaan beeralayda gudaha ay keenayso in qiimaha khudaarta uu magaalada ku soo gaaro lacag badan taasina ay horseedo in qiimaha lagu iibiyo uu kordho tusaale ahaan waxaa beeralayda iyo ganacsatada dalaga canshuur ka qaada Al-Shabaab maamul goboleed gobolka Banaadir iyo dawladda federaalka Soomaaliya taasoo mustaxiil ka dhigaysa in khudaartu ay qiimo u qalma awoodda dadka suuqa ku gaarto waa kan markale Dr. Abdi Ali Hassan oo isagu bare sare ka ah jaamacadda Ummadda sidoo kalena la taliye ka ah wasaaradda beeraha Soomaaliya
hadda waxaan daraasad ka sameynay yaanyada iyo qulaaqta laga keeno shabeelada hoose iyo shabeelada dhexe joohar iyo balcad iyo janaale iyo qoryoole iyo afgooye ee kulligood soo aada muqdisho wasaaradda beeraha waxyaabaha cajiibkooya aragtay waxaa waaye labada wadaba maabili ka samaysay ariddada oo wadada markii la fiiriyo waxaa yaala intaasoo jidgooyo saa sheegayso mid oo dowlad goboleed mid maxaa la yidhaha dowladda federaalka mid maleeshiyaad aan ciidina maxaa la yidhaahda soo dirsan oo ayuu jeebkooda un iska dhigtay waxaasoo oo isbaara ah haddana intaa waxaa sii dheer isbaarada keliya maahan caqabada ugu weyn oo hadda oo shalay madaxweynaha iyo guddiga amniga shirkooday kamid ahayd wasaaradda beeraha waa joogtay oo warbixinay ka bixisay caqabadaha in wax laga bedelo.
Saraakiisha dhinaca ammaanka ayaa waxa ay rumaysan yihiin in khudaarta iyo qaraxyaduba ay magaalada hal ama laba jiho kasoo wada galaan, sidaasi daraaddeedna gaadiidka khudaarta wada waxaa la marsiiyaa baaritaano dheeraad ah oo waqti badan qaata, kaasoo dalaga qaarkii inta aanu suuqaba gaarin uu wadada ku xumaado.
Jack pointyada oo magaalada laga soo galo beerleydu waxaa kaloo ku qabsanaya caqabad oo dhib ku ah keliya maa inay jidgooyadu dhibaato ku tahay inay soo geliyaan magaalada qudaartii ay gudaha ku beeraayeen, marar badan in eeyo iyo ciidan waxbaaraya ay suuro gasho inay waqti badan ku hayaan banaanka, mararka kood yiraahda eeyii ma joogo ay qudaarta ku hallowda halka kabsar caleen waa taqaanaa waa haarshway maxaa la yidhaahdaa maanta haddii lasoo gooyo daqiiqado badan banaanka ma ooli karaan. Waxaan habska la yidhaahdo ama basilika ahaato ama kabsar ha ahaato ama reexaan ha ahaato, marka qofkii haddii marka 8 saacadood lagu haayo banaanka iyo qoraxda iyo kulaalka arkayso waa dhimanaysaa. Social media maaqayna ku arkaysa shalay dartaad qolo kabsar caleen dhinacaan shabeelooyinka shabeelada hoose ka keenay waa daadiya.
Halka wax soo saarkii gudaha canshuurtaasi kala duwan ee faraha badan le laga guro, waxaa jira dhinacyo canshuur dhaaf loo sameeyo oo si fudud garoonka ama dekedda Muqdisho isla badeecadaasi ugala soo dega. Doktor Cabdi Cali Xasan waxa uu sheegayaa in khudaartaasi dibadda laga keeno ay tii dalka suuqyada ku garbinayso iyadoo weliba qiimaheedu uu jaban yahay.
Airborka haddii kasoo dejiyaan ciidamadan atmis iyo badanaa ayuu laftirkooda dhabar kusoo qaato rotationka markay sameeyaan ciidan markii la bedelaayo ciidan kale imaanayo kuwa imaanaya dhabar kusoo qaadanayo khudaaro badan iyo cuntooyin badan, marka mala canshuura ayay haddana diyaaradu ku keenaya firiyu ku kasoo qaadanaya markuu soo dega haddana canshuur lagama qaadayo soomaalida kasoo gadanayso. Marka waxaa laga yaabaa bahal Uganda laga keenay inay suuqa kusoo gasho iyadoona canshuur laga qaadin, marka waa garan karaysaa sicirka farqiga u dhexeyn karaya meeshaan. Waxaa kaloo jira intaa hay-ado badan oo ayaguna ama qaramada midoobay ha ahaadana ciidamada ama dadka dhexalla ku xareysan loogu talagalay in mararka qaarkood canshuur dhaaf ay helaan iyagoo oo isticmaalaya magaca dadka martida ee dowladdu ay u ogolaatay. Marka waxyaabaas waxay keeni karayaan in ay cuntooyinkeenii gudaha laga saara ay ka qaalisanaada mararka qaarkood. Hadda magaaladan baahideeda tiro badan oo magaalo aada u weyn Muqdisho kale waa laga yaabaa muuqa inay la tartami karaan beeraha oo shabeelooyinka iyo magaaladan banaankeeda xataa kuwa laga beero.
Arrimaha amniga ayaa in muddo ahba walaac weyn ku hayay beeraleyda Soomaaliyeed. Colaadda ka taagan qaybo ka mid a dalka gaar ahaan koonfurta iyo bartamaha ayaa waxa ay ku adkaysay beeraleyda in ay ka shaqaystaan dhulkooda isla markaana ay helaan suuqyo. Kooxda Al-Shabaab ayaa inta badan beegsata beeraleyda iyaga oo ka qaada lacag dheeraada, mararka qaarna uba diida in ay tacbadaan beerahooda amaba ay dalaga soo goostaan. Arrintaasi ayaa in badan oo beeraleyda ku qasabtay in ay ka tagaan beerahooda amaba ay xadidaan wax soo saarkooda, waana qayb muhiima oo ka mid a sababaha keenay hoosu dhaca wax soo saarka beeraha gudaha.
Maxaa la yidhaahdaa dagaaladan oo Soomaalida dhexdeeda ha noqdo nimankan maleeshiyaadka ee dowladda kasoo horjeeda dhulka ay xukumaan waa dhulkii beeraha wey, waa dhulkii ugu weynaa ee wax lagu beeri jiray labada shabeelle jubbooyinka geedo waa dhulka ay saameynta ugu badan ugu leeyihiin. Sidaa awadeed dadkii dadkii maalgelintooda kuma dhiisanayaan waxa laga yaabaa laba canshuur in laga qaado waxa laga yaabaa canshuur aan mid ahayn in laga qaado suuqa ay geyn lahaayeen inuu kala xiran yahay amnidahda daadeed marka dhul beereedkii yeesan dowladdu gacanta ku hayn
sida uu tilmaamayo Dr. Cabdi Cali Xasan oo barasare ka ah jaamacadda ummadda sidoo kalena la taliya ka ah wasaaradda beeraha dowladda federaalka Soomaaliya arrintaasi waxa ay in badan keentaa in qaar badan oo ka mid ah beeraleyda intay tacabkii isaga tagaan tuugsiga hay'adaha miciin bidaan kadib marka ay sal dhigtaan xiriyaha barakacayaasha ee ku yaala magaalooyinka waaweyn sida Muqdisho
ha 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 waa qareen hadda aragto barakacayaasha magaalooyinka waaweyn oo dhan ee dadka imaanaya ee waa dad beerahoodii kasoo tagaya kaliya ma ahan fatahaadaha iyo abaaraha kaliya inay soo ceyrinayaan dadka waxyaabaha kaloo tirada badan oo ka sheekeynaya naftirkooda waxay ka mid yihiin waxyaabaha kordhinaya dadku inay barakacayaal ku noqdaan magaalooyinka beerahoodii mar haddii markii horeba beerahan oo aan idhaahno beeraha dadka qoysaska ah ee beeraha yaryar ee dadku marka horeba ku taliyoonkooda kaliya inay kasoo saartaan iyo xoogaa yaroo badeecada kale ay ku bedeshaan laba hektar iyo saddex hektar awalba beerihii ahaa caqabadahaas markay u yimaadaan dadkii ma beeri karayaan waayo aqoontooduna waa hooseysaa marka horena maskax oo ganacsi ma ka jirin ma ahayn ujeedkay wax u beeranayeen ayay qoyskooda inay quutaanay ahayd wixii dheeraad oo ay soo saaraan inay badeeco kale kaga soo bedeshaan magaalada haddii marka ti ay adkaato hadduu qof geli keliya beerto iyo sisin suuq u geeyo uu ka iibiyana uu waayo labadooda keliya kuma noolaan karo oo ay iidaan iyo wuxuu u baahanayaa wixii kaleo uu kusoo bedelaa marka marar badan wasaabta keenisa magaalooyinka waaweyn oo dhan dadkii waxaa ka shaqeynaya ee barakacayaal noqdaan
waxaa jira dhalinyaro cilmi ahaan u bartay beeraha oo hadda u soo jeestay ka faa'iidaysiga waaxdaasi kuwaas oo bilaabay inay dalka gudihiisa gaar ahaan magaalada Muqdisho ka hirgeliyaan beero siiba kuwa loo yaqaano green house-ka kuwaasoo dalag tayo iyo tiraba leh soo saara laakiin iyaga la fahantoodu waxa ay ka cabanayaan caqabadahaasi aan soo sheegnay
waayadan dambe ay soo kordhayso dhalinyaro jaamacadaha ka baxay maxalliga ah oo bilaabay beerahan magaalada la yidhaahdo ama beerahan casriga ku shaqeeya biyaha la beeqaamiyo oo dhibcaha sida goojada oo kale drip irrigationka la yidhaahdo iyo greenhouse dhalinyaradaas khaasatan magaaladan Muqdisho wax badanay ka bedeleen marka la fiiriyo 2020kii meeshii joogtay iyo maanta oo kale farqi weynaa laga dareemayaa wax soo saarka ay magaalada nawaaxigeeda ganacsato dhalinyaraha oo beeraha casriga sameeyey yaanyada waxaa laga yaabaa 2019kii inay joogtay $2 ilaa $2 kiiladii maanta in beeraha looga soo qaadan karo wax $1 ka yar marka korarkaas wax soo saarka uu keenay laakiin saasay tahay weli cuntada aan soo waaridno lacag tira badan oo malaayiin dollar ahaa nooga baxda
dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay inay xil iska saarayso sidii loo tayayn lahaa beeraha loona horumarin lahaa aqoonta beeraleyda si loo helo dalag tayo iyo tiraba leh sida uu ii sheegay Dr. Cabdi Cali Xasan oo bare sare ka ah jaamacadda ummadda sidoo kalena la taliya ka ah wasaaradda beeraha Soomaaliya
beerleydiya marka ololaha dhinacna dowladdu waa ka wadaa khaasatan wasaaradda beeraha sanadkii u dambeeyey dhiirigelin marka dhinacaasna waa ka socotaa oo waxay la shireysaa wasaaraddu beeraleydiya ama iskaashatooyin ha noqdaan ama beeraleyda ganacsatada ah bishan gudaheeda markii sharciyan oo cunaqabateynta bacrinta laga qaaday wasiirku wuxuu isugu yeeray iskaashatooyinkii beeraleyda asagoo ugu bishaareynaya in hadda kadib ay problemkaas caqabadaas aysan jiri doonin aaday usoo dhaweeyeen waxaan muddaa wasaaraddii ayagu inay hadda aada u wada shaqeeyaan oo caqabadahooda ay u keenaan oo ay ka wada tashtaan كدبنا أي دولدة هذه جرتوا أكتعي ونظام أو كابيتاليستا راسمال محالي ده إددكوا إليه أوكسار لك دولدة شروع ده إيو تلمامها إيو المبارستة إيو هرمارنتة إيو فافنت إيوها إني أود أن أقبل أن كلية إنه قنيسة إني تلمانتو أدبا دلقيدة لو باحن يهي دلقان مهين كوة سيدا دلقيدة عنتدى حدا لدقال ما ينون يقولنا يريد يهدا دلقيدة أقول تلقل إنا ندو في النو أو لعقب دا كسامينو لعقب دا كسامينو سيئي أن أوصل كذا نقلب كي بيرليدو أم أباحنا يهين أما ورشده يوحي لمد
waxaa hubantay in Soomaaliya ay awood u leedahay inay daboosho baahideeda dhinaca khudaarta hase yeeshee waxaa hortaagan caqabado dhowr ah oo isbiirsaday kuwaas oo isugu jira isbeddelka cimilada kaabayaasha liita canshuuraha faraha badan leh iyo amniga oo xun hadii aan arrimahan wax laga qaban waxaa suurtagal noqon karta in wadanku uu si buuxda ugu tiirsado khudaarta la soo dhoofiyo taasoo buuxinaysa daloolka ay baneyeen beeraleyda gudaha si kastaba ha ahaatee hadii la helo baraarug dhinaca wax soo saarka beeraha iyo dib u habeyn mustaqbalka beerashada Soomaaliya waxa uu noqon karaa mid yiraahdo ramishkeenii galka baarista ee todobaadkan dhageystayaal waa naga inta intaynu mid kale hawada dib ugu kulmi doono mar kale waa Jacfar Fukay oo idin leh
barnaamijka galka baaristana waxaan nala socodsiinayay Jacfar Kuukay halka naga la socotaana waa VOA Washington. Dhaqaalaha ayaa ahaa mid ka mid ah arrimaha ugu waaweyn ee ay daneynayeen codbixiyeyaasha doorashada madaxtinimada Mareykanka ee sanadkan iyadoo sugaya markaasi ku soo laabashada xukunka Donald Trump. Dad badan oo Mareykanka ayaa sheegay inay filayaan in horumarinta dhaqaalaha ay noqon doonto mid ka mid ah mudnaanta koowaad. Wariyaha VOA Scott Stiers ayaa warbixintan inoo diyaariyay. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa noo haya.
Ololihii Donald Trump ee diiradda saarayay dhaqaalaha ayaa sii socday ilaa khudbadiisii guusha.
I will not rest until we have delivered the strong, safe and
Manna san doono ilaa aan helno America adag, nabad ah oo barwaaqo ah, taasi oo ah mid caruurteena iyo idinkuba aad mudan tihiin.
With so many voters focusing on the economy, AP Votecast finds that the
iyadoo codbixiyeyaal badan ay diiradda saarayeen dhaqaalaha, AP Votecast waxa ay ogaatay in tirada codbixiyeyaasha sheegaya in dhaqaalaha qoyskoodu uu hoos u dhacay ay kordheen 4 sano ka hor. Krisinger ayaa sheegaysa in dad badan ay Trump u doorteen dhinaca dhaqaalaha awgeed, iyadoo farriintaasi adag ee ka timid codbixiyeyaasha ay sidoo kale si cad u maqleen dhinaca guuldareystay. Hakim Jeffries waa hoggaamiyaha dimuqraadiyiinta ee golaha wakiilada.
They want us to focus on the issues that matter and to come together to solve problems.
Waxa ay rabaan inaan diiradda saarno arrimaha muhiimka ah oo aan isku nimaadno si aan u xallino mashaakilaadka canshuur bixiyeyaasha howlkarka ah ee Mareykanka, laga bilaabo hoos u dhigista kharashaadka maalinlaha ah ee dadka Mareykanka ah ee la halgamaya mushaarkooda aan ku filnayn. Gobolka New Mexico, Judy Evans waxa ay sheegtay inay u dooratay Trump sababtoo ah qiimaha maciishada oo aad u sarreeya.
Inflation has certainly affected me. My grocery bill has doubled in the last 2 years.
Hubaashi sicir bararka ayaa isaameeyay. Biilka dukaanku aad buu u labanlaabmay labadii sano ee la soo dhaafay, kan korontada iyo kuwa kalena aad bay u kaceen. Gobolka North Carolina na Aaron Anderson waxa uu la dhacsan yahay diiwaanka Trump ee dhaqaalaha.
He's going to get it fixed for us. It was running good when he was in here before.
Gaak, Trump waa uu hagaajin doonaa si fiican buu u socday markii hore ee xafiiska joogay. Waxa uuna dhabaha si ku soo celin doonaa mar kale. Codbixiye Charles Buttrick ayaa filaya talaabo degdeg ah oo uu qaado maamulka cusub.
They'll have less regulations. They'll be spending more in their particular areas.
Waxa ay heli doonaan xeerar kooban. Waxa ay wax badan ku bixin doonaan aagagooda gaarka ah. Dadku waxa ay heli doonaan lacag badan, waxayna lacagtaasi ku bixin doonaan meelaha ugu muhiimka ah. Qiimaha gaaska ayaana hoos u dhici doona. Macaamiisha Mareykanka ayaa laga yaabaa inaysan arkin isbeddel degdeg ah, ayuu yiri professorka dhaqaalaha wax ka dhiga ee Michael Weber.
At the end of the day, a precedent in the short run, independent of who is in the White House, has very little class.
ugu dambeyntii mustaqbalka gaaban madaxweyne iyadoo ka madax banaan cidda ka talisa aqalka cad waxaa aad u yar siyaasadaha dhaqaalaha ee muddada gaaban laakiin sidoo kale gaar ahaan qiimaha raashinka iyo qiimaha sicir bararka ee aan sida maalinlaha ah u wajahno qorshayaasha dhaqaalaha ee Trump ayaa waxaa ka mid ah shidaal qodista oo la kordhiyo canshuurta oo la dhimo iyo canshuuraha wax soo dejinta taasi oo inta badan dhaqaalayahanadu ay aaminsan yihiin inay keeni doonto qiimaha maciishada oo ku kordha macaamiisha Mareykanka ah
warbixintaasina Scott Stiers ayaa noo diyaariyey Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa nala socodsiinaya markana dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka waxaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya Maxamed Cabdixasan Sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa Brendan Carr u magacaabay inuu hoggaamiyahay adeega isgaarsiinta federaaliga ah Federal Communication Commission taas oo maamusha isgaarsiinta kala duwan ee Mareykanka Carr waxa uu xubin ka soo ahaa gudiga hay'adda ilaa iyo sanadkii 2017 wariyaha VOA da Donna McCaur ayaa ku soo warramaysa in muddadii uu joogay uu aad u beegsaday shirkadaha waaweyn ee technology-ga iyo raadka ay dawladda Shiinuhu ku leedahay isgaarsiinta Mareykanka hay'addan ayaa sharciga u dejisay telefishinada, radiooyada, telefoonada iyo shirkadaha bixiya adeegyada internetka iyo satellite-yada Carr hadda waxa uu xubin ka yahay gudiga hay'adda muddo dheerna shaqaale ayuu ka soo ahaa
clear is he has a lot of experience I believe he's been there since 2012 as an attorney
waxa iska caadiye inuu leeyahay khibrad aad u badan waxaan rumaysanahay inuu halkaas ka shaqeynayay ilaa sanadkii 2012 isaga oo qareen ah waa nin hufan taasina waa wax wanaagsan waxa uu si wanaagsan u yaqaan sida ay hay'addu u shaqeyso iyo sida halkaas hawsha looga qabto Donald Trump ayaa ku sheegay Carr oo 54 jir ah inuu u dagaalamo hadalka xorta ah Carr waxa uu wax ka qoray buugga siyaasadda muxaafadka raacsan qaybta ka hadlaysa hay'adda isgaarsiinta waxa uu sheegay in shirkadaha warbaahinta bulshadu ay cadaadiyaan aragtiyada siyaasadaha qaarkood waxa kale uu sheegay inuu doonayo inuu dusha ka eego telefishinada dhinaca u xaqliya waa kan Carr oo bishii November wareysiisiyey telefishinka Fox markii la soo gaarsiiyey warka ah inuu hoggaamin doono hay'adda isgaarsiinta
Americans have lived under an unprecedented surge in censorship over the last couple of years.
Dadka Mareykanka waxay ku soo hoos noolaayeen faafreeb aan isagoo kale hore loo arag oo soo badanayay waa dhowrkii sano ee u dambeeyay markaa waa inaan ka wada shaqeynaa sidii faafreebkaas loo joojin lahaa talabaad waa warbaahinta kalsoonida lagu qabo warbaahintu waa mid meeshii ugu hooseysay gaartay waxaa jira waxyaabo badan oo hay'adda isgaarsiintu ay ka sameyn karto si loo hubiyo in wariyeyaashu ay yihiin kuwa runtii dadka u adeegaya isbeddeladaasi uu ku baaqayo ayaa lagu dhaleeceeyey inay yihiin jabin loo geysanayo xuquuqdii dastuuriga ahayd ee xorriyadda hadalka waa tan Jessica Gonzalez oo madax ka ah ururka Free Press oo arrimaha warbaahinta u dooda
One of the things that he proposes to do is actually force those private companies
mid ka mid ah waxyaabaha uu soo jeediyey inuu samayn doono ayaa ah inuu meel mariyo in shirkadaha gaarka loo leeyahay aan laga faafreebin waxyaabaha xayeysiiskooda ku jira kuwaasi oo dadka daawanaya ay xadgudub u arki karaan marka si kale loo yidhaahdo waxa uu doonayaa inuu awooddii dawladda u isticmaalo in la sii daayo hadallada shirkadaha waaweyn Carr ayaa sidoo kale doonaya in dad badan oo Mareykan ahi ay helaan adeega internetka waxa walaac ka muujiyey tiknoolajiyadda uu Shiinuhu sameeyo iyo warbaahinta bulshada ee Shiinaha sida aaladda TikTok kuwaasi oo uu sheegay in laga yaabo inay macluumaad ka ururiyaan dadka Mareykanka oo ay siiyaan xisbiga hanti-wadaagga ee Shiinaha ee magaciisa loo soo gaabiyey CCP
The CCP doesn't come at the US and our freedoms through any one
CCP kuma soo gaarta Mareykanka iyo xurriyadeena iyadoo soo maraysa hal meel waxay soo maraan intaas oo meelood waxay soo maraan qalab kala duwan waana taas sababta ay tahay inaan u feejignaano walwalkaas dhinaca amniga qaranku ma keeni doono muran badan marka laga hadlayo 50 qof ee noqonaya gudiga isgaarsiinta federaaliga ah ee uu kaar hoggaamin doono
There's already some funding in place to what they call rip and replace to pull out some net.
Waxaa hadaba yaala lacag lagu bixinayo waxa loogu yeero baabi'i oo bedel si qalabka qaarkiis meesha looga saaro looguna bedelo wax loo arko inay ka amni badan yihiin in yaruun kadib markii Trump uu Carr u soo xulay inuu hoggaamiyo hay'adda isgaarsiinta federaaliga ah ayaa Carr uu ku dhawaaqay in hay'addu ay soo afjari doonto siyaasadihii dadka laga tirada badan yahay shaqo qorista loogu eegi jiray
محمد عبد حسن صندير يا نرس عدسين يا برنامج كاسي أموره مرايكن كامركن نكوسو دواد حبين تضاد قابن حسين حسن دقنا يا نوسو دري
لانتو عندك استيال كوسو دواد حبين تضاد قابن سياسة الصومالية وحالة الماما إن دقن كسامين حوق لها أي كلها ينوحي كدن بي بربركي دولدي دحي الصومالية سند كي كون سغال بقول كوبيو سغاشن كي يدو تاي جرتو أيا حدان داد بادن وحي آمن سنيهين إن مشاكل كالصومالية ويهاي ميت سياسية حدبا ملاديه كرا قلاف كدلك كجرة وسياسة دي إيا دقن كأوسكو دحي عاي وحبنتين الدود قابن وحات الضباط كان يقوم مرتئة نبضون محمد عبد محمود لحلي إيا أقويهان عبد الرحمن برقد لحوبي هذا الكوحة كوهرين إيا نبضون محمد عبد محمود
فعلا حقيقة لو أمركا كهضلنا مانت الصوماليا وحهرموت كواهو النغنك سوابتها ما أملك استوجره أما دولتك استوجرته سيادة بوحكوت معنا انت ضبضل daqan wuxuu keenay waay ee ku iska yimaada ba marka laga reebo Soomaaliland oo si bataqaalada dimuqraatiyada doorashooyin dhacay u qabto haddana golo guurtiye leedahay idin lafteeda waa islaamid marka dabti marka aan kugu waramo Soomaaliya maanta waxa ka jiro waa daqan wuxuu soo abaabulay oo dhisay waay
waa maasan tahay nabadoon maxamed عبد محمود هي عبد الرحمن برقله الصومالية مشاكل كهاد كجرا ومشاكل سياسات ماركي سياسة حماتي يعني رغم كحماتي هذه سياسة الصومالية اللي هجاجينا رغم كوا هجاجيا رغم كوا حوستجا يحوستجا انت بدن حد الصومالية أو كل رأسي هاي أو إسكودرية أو قيبينية وسياسي انت ده سواي مارك واحد أبا هانت الصومالية إن سياسي له شيو oo siyaasadda laga saxo markaas ayuu dhaqanku saxmi kara ayaan qabaa aniga sababtoo ah dawladdi dhexe Soomaaliya markay dhacday oo siyaasiyinti Soomaaliyo qasatan koonfurta Soomaaliya siyaasiyintu markay dirreen dhaqankeena ayagoo la kala saftay taasa ku cadeynaysa inay meesha mushkiladu ka jirta siyaasadda tahay ah maasanta Abdirahmaan haye nabadon Maxamed Abdi Maxmuud oo maqleysa sidoo hadalka u dhigay Abdirahmaan haye
ee ficlan hoos looma dhahayo dhaqanku mar walba wuxuu taagan yahay inuu saxo gurigiisa dhaqanku wuxuu ka soo bilaabaa aasaaska qoys meel degan tusaale ba kaaga soo qaado nin kasta wuxuu ka yimid qoys qoyska gurigiisa sida aabuhu u maamulo ayuu dhaqan kale kaaba qabiilka iyo ugaaska ama wadanka ay u maamulaan haddii ayagu ay isku xiran yihiin sidaba iskugu xiran yihiin oo alla kala furfurina dawladdu way hagaagaysaa waxa la abi karno bal dabtii meesha wax ka qasiyeen waa dhaqankii oo asagii naftiisii aan isku xireen ay isaga iyo dadkiisa dawlad aan dhaqan ahayn ba jirtaa saasaa misraari
hay Abdirahmaan sidaan horo u iriba waa siyaasadda dhibaatooyinka ku dhacday ayaa dhaqankiina baabisay now waxa Soomaaliya haysta waa mushkilad siyaasadeed tusaalan ku siinaya hal tusaale siyaasi kasta oo Soomaaliya ama mid deegaan oo dowlad goboleed ha ahaado ama mid heer federaal ha ahaado ama mid state ha ahaado waxa weey waxa dhaqankiisa ayaa hoos ordaya hadii siyaasiga suxanaaqo ninka dhaqanka oo reerkaasu waa la xanaaqaya hadaw raali yahay raali uu la ahanaya arintaas markaati ma doonto waaye Soomaalidan hadda way dhex taala ninka siyaasiga markuu xanaaqo ama markuu wax rabo wax oo umada maslaxadeeda aheyn xitaa hadduu rabo dadku metelo waxaan ahayn hadduu rabo ninka dhaqanka ama ugaaska ama nabadoonka wax asaga u raacsan yahay hadduu umadaas maslaxadeeda yahay waxa weeyaan xataa uu ka soo horjeedo hadduu maslaxadiisa asiga shakhsiga waayana asaga la xanaaqaya marka dhaqankii wax baabashay oo macna tiray waa siyaasiyiinta danleyda ah oo naftooda ka fikira oo ummada ka fikireynin dhaqankii maya hadda maanta waxa ma fiiri karo tanfiid ba ma lahanba dhaqanka ma waxay aheeday inuu maamul ayuu ku hoos noolaan jiray siyaasad adag oo wasaaradda arrimaha gudaha iyo midda amniga iyo hoostaga lahay laakiin dhaqankii wuxuuna waxba la qaban karin siyaasiyowda oo ka daba martay la kufaya oo la kacaya marka nin siyaasiya oo masalax raadsana nin ku xiran wax awood ma lahanba marba haddu siyo dhaqankii madax banaan inuu siyaasi ku xiray awood ma jirto
wa maasantahay waa maqashaa nabadoona hadalka sidoo u dhiga Cabdiraxmaan muxuu muuqdaa warka uu sheegay Cabdiraxmaan
okay oo ku kala qaadaya tusaale yar marka ku tuso dawladdii hadda naga dhacday military ahayd dhaqanka ayaga inta la xareysto una socodo socotaanba waxa lagu xareeyay dhuso reeb tababara loo furay ayaga la dhihi jiray maskaxdooda la saxaya oo tababar inta loo furo ay waxay geli jireen seminaaro oo ayaga laga dhaadhicinayo oo la fahamsiinayo maskaxdooda lagu shubayo waxa dawladdu rabto hadda laakiin taasi ma jirto hadda si dimuqraatiyad ah ayuu dhaqanku u shaqeeyaa dhaqanku laakiin waxa uu ka gudbi karin jira wuxuuna ka gudbi karin dhaqanka waxa soo doortay jifooyira soo doortay ayaga keensaday meesha jifadii waxay rabtay inay ku shaqeeyo ku qasban yahay jifadu waxay rabto inuu ku shaqeeyo oo ku qasban yahay waxa ka sareeya laakiin dalad kale oo dalada sida ugaashido kale ah waa dalad ka sareysa dhaqankan odayaasha dawladdaasi ma fiirinayso siyaasad dawladeed ma fiirinayso rabitaan dad kale waxay fiirinaysaa dadkaygu xaggey u bateen maxayse rabaan maxaase u wanaagsan tusaale markaan ku tuso ninka ugaaska dadkiisa hadduu sameeyo dadkii oo dadka dhacayo ama jidka gelayo ama wax qaribaay wuxuu ku qasban yahay inuu yiraahdo ka jooga hayeelidina ha sameynina ka jooga dadkaasi way ka maqlayaan isaga laakiin dawladda ma maqlayaan dhaqanku wuxuu leeyahay awood daqiiqa dawladdu lagu sheegayo asalkeeda waxay ka timaadaa dhaqanka waxa ku ogaanaysaa baarlamaan kasta oo la soo dhiso waxa soo dhiso waa dhaqanka waa cid kale lagalama tushado golo dhaqan oo sax ah ayaa jiray oo boqol iyo xoogaa ahaa isaga ayaa soo xuli jiray baarlamaanka dhanba taasaad ku ogaanaysaa siyaasadda dhanba in dhaqanka ay hoos timaado laakiin taas macnaheedu ma aha in uu dhaqanku socodsiin karo dowladnimada oo si dhaba u socodsiin kara maaha wuxuu awoodaa inuu wax wanaagsan sameeyo dhaqanku laakiin socodsiintii waxaa laga rabaa siyaasiyiinta
Cabdiraxmaan muxuu muuqataa sida hadalka nabadoon ku dhigay
waxbaan gamaarata arrintaasan ka bedelayaa horta soomaalida dhaqankeedu waa waxaan u malaynayaa isaga xataa naftiisa isku heer maahin yacni ugaaska meesha hadda annaga ugaaska isticmaalno garaad iyo islaam iyo dad baa isticmaala dhaqan fara badan ayaa ka hooseeya oo jifo hoosaadyadu leeyihiin marka mushkilada jira anagoon hadda waxba ka sheegan ugaasyada iyo garaadada iyo islaam iyo marti islaamyada islaamyada waxa weeye mushkilada jirta oo si common looga hadlo mashaakilka soomaaliya dhaqankeedii ku dhacay siyaasiyuu ka yimiday hal tusaalan rabaa inaan ku siiyo hadda mashaakilaadka soomaalida koonfurta u badan yahay la yiraa inta badan masalan hadda budlaan oo kale dadka soomaalida gobolada ugu dhaqanka adag ay ku jirtay taariikh ahaan sida la yaqaano oo dhaqankeedu oo urursanahay markii hadda siyaasiyiintii reer budlaan iyo saciidin isku dhaceen dhaqankii yaani islaamyadii way la kala safteen waxay la kala safteen dadkii siyaasiyiinta that's why waxay markaatay arrintaas oo ka tahay cadeynta proof u tahay in siyaasaddu ay dhaqanka saameyn ku leedahay oo ay majaraha u hayso oo dhaqan madax bannaan uuna jirinba
waa maasantahay waa soo gabagabaynaynaa nabadoon maxamed adaan kugu hormarayaa haddii dhaqankii iyo siyaasaddii laba dhinac ay kala taagan yihiin sidee dadka loo badbaadin karaa oo meel laisugu keeni karaa
waxaa khasab ah in laga shaqeeyo in siyaasiyiinta ama siyaasadda dadka madaxda ka ah ay isfahamsiiyaan dhaqanka iyo siyaasaddu inay hal dhinac iskula jaan qaadaan haddaanay isla jaan qaadin kala taagnaanta way jiraysaa dhaqanka iyo siyaasadda oo aan la kala joojin oo aan la kala xadin waxuma hagaagin
waa maasantahay Cabdiraxmaan gabagabada dhankaada hadalka nabadoonka ma ku muuqdaa
maya waxa meesha mashaakilka jira waxa weeye in siyaasaddiiba waxa kontaroola oo dhaqankii wax kontrolo oo ku tasarrufa siyaasiyiin maadaama ay siyaasiyiintii ay daba ordayaan dhaqankii oo siyaasi daba ordaayo oo sidaan hor u sheegay oo la fariisanaayo la kacaayo wax gaagaya ma jiraan dhaqanka iyo siyaasadda hadaan la kala saarin oo dhaqanku aysan madax banaanaan oo la kala reebin waxa weeye mushkiladu ma dameyso la kala reebin markan leeyahay dhaqanka iyo siyaasadu meelo ay xiriir kale yihiin iyo meelo linki kale yihiin isaga xiran yihiin jira wixii dhaqanana in dhaqan loo daayo wixii siyaasadana siyaasad loo daayo dabadeedna maslaxadda ummadda ay ka shaqeeyaan ay mushtarik taas ku ahaadaan ay saxda ahayd laakiin hadda waxna kala ma socna dhaqan madax bannaana ma jiro dhaqan oo dhan wuxuu daba ordaa siyaasi
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igala qayb galay nabadoon maxamed cabdi maxamuud iyo aqoonyahan cabdiraxmaan barqadla xoogay inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeen waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
xubinta dooda gaaban iyo xuseen xasan daqane ayaa intaasi noogu dhammayd dhegeystayaal gabagabadii idaacadda ku sii dhowaanaynaa markan dhinacii heesaha waxaanu idin soo qabanaynaa heestan dabacsan. codkeeda macaana wuxuu gabagabo ahaa idaacaddeeni habeennimaintan mar kale hawada ku kulmi doono waa dhammaan v o a oo idinle sidaa iyo nabadgelyo.
Take it low, yeah, it's John Deere, Kukoyana.